რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში კორონავირუსის შემთხვევები იმატებს. ადგილობრივი საზოგადოება სრულ მოუმზადებლობაზე ლაპარაკობს.
უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენ არ გვაქვს არანაირი ინსტრუმენტი რეალური მდგომარეობის შესაფასებლად. არც სამედიცინო აღჭურვილობა გვაქვს. ერთადერთი რაც გაგვაჩნია, არის ცოდნა, თუ როგორ უნდა დავიცვათ თავი დაავადებისგან.
რომელი კონფესიისთვის რა შეცვალა კორონავირუსის პანდემიამ?
ვაქვს 1 საათამდე ლოცვა ყოველ საღამოს ძირის წინ. მე გამოდივარ აქ ლოცვაზე მარტო მხოლოდ და მე ვასრულებ ლოცვას ანუ საზოგადოების გარეშე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში უქმდება კორონავირუსის მასობრივად გავრცელების შესაჩერებლად დაწესებული შეზღუდვების კიდევ ერთი ნაწილი. ეპიდემიოლოგების და ექიმების კარგი შრომის შედეგად და ეპიდემიოლოგიური კუთხით შედარებით ნორმალური ციფრებიდან გამომდინარე, 11 მაისიდან სრულად გაიხსნება თბილისში მიმოსვლა, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მოიხსნება კომენდანტის საათი, განაცხადა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ. 14 მაისიდან სრულად გაიხსნება მიმოსვლა რუსთავსა და გარდაბანში და 18 მაისიდან სრულად გაიხსნება ამარნეული. გარდა ამისა, 11 მაისიდან იხსნება ყველა სახის წარმოება, ყველა სახის საცალო და საბიტუმო მაღაზია, რომელსაც აქვს შესასვლელი ქუჩიდან და რომელიც არ ვაჭრობს ტანსაცმლით და ფეხსაცმლით. შეზღუდვის მოხსნა სავაჭრო ცენტრებზე ამ ეტაპზე არ ვრცელდება. პრემიერ-მინისტრმა კომპანიებს მოუწოდა გაითვალისწინონ, რომ გახსნის შემდგომი ეტაპები ერთმნიშვნელოვნად ნიშნავს კიდევ უფრო მეტ პასუხისმგებლობას მათი მხრიდან საქმიანობის წესებთან დაკავშირებით. გიორგი გახარიას განცხადებით, შემოსავლების სამსახურმა თითოეულ ბიზნეს ოპერატორს გაუგზავნა შესაბამისი შეტყობინება, სად შეიძლება მოიწიონ წესები თითოეული სექტორისთვის, როგორიცაა ვაჭრობა, წარმოება, სხვადასხვა სახის მომსახურება, რათა ეს წესები მათთვის ცნობილი იყოს. ჯანდაცვის სამინისტროში წესები უკვე არსებობს, ყველა სახის პროტოკოლი შედგენილია და ყველა ეკონომიკური აქტივობის გახსნა ითვალისწინებს ახალი წესების სრული პასუხისმგებლობით შესრულებას, რომელიც დაწესებულია მთავრობის და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ, განაცხადა გახარია. საქართველოს მთავრობამ დღეს ასევე გამოაცხადა, რომ საქართველო უნდა იყოს ერთ-ერთი პირველი და რეგიონში პირველი ქვეყანა, რომელიც ტურიზმის დარგს ამუშავებს უახლოეს პერიოდში. რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვით რა რეკომენდაციებიც უახლოეს დღეებში ტურიზმის საერთაშორისო ორგანიზაციის განგვექნება, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში არსებული ეკონომიკური ჯგუფის ხდომაზე. საქართველოს მთავრობის გეგმის მიხედვით 15 ივნისიდან საქართველო გაიხსნება ადგილობრივი ტურიზმისთვის, ხოლო 1 ივლისიდან საქართველო იქნება მზად იმისთვის, რომ მიიღოს უცხოელი ტურისტები. მთავრობაში აცხადებენ, რომ ეს გაკეთდება როგორც სახმელეთო საზღვრებზე მეზობელ ქვეყნებთან უსაფრთხო დერეფნების შექმნით, ასევე უსაფრთხო დერეფნების შექმნის შესაძლებლობაზე მოლაპარაკების თვალსაზრისით საქართველოსთვის ტურისტულად საინტერესო ქვეყნებთან. გარდა ამისა, დღეს გამოცხადებული გადაწყვეტილების მიხედვით ტურიზმის სექტორი სრულად გათავისუფლდება ქონების გადასახადისგან. 2020 წელს ტურიზმის სექტორში მომუშავე კომპანიების საშემოსავლო გადასახადები კი გადავადდება წლის ბოლომდე. საქართველოს მთავრობამ დღეს ასევე გამოაცხადა, რომ უახლოეს ხანში წარმოადგენს სექტორულ პოსტკრიზისულ ეკონომიკურ გეგმას, რომელზეც როგორც საერთაშორისო დონორები, ასევე მსოფლიოში ცნობილი ეკონომისტების მხარდაჭერით მუშაობს. ამ დროისთვის საქართველოში დადასტურებულია კორონავირუსის საერთო ჯამში 615 შემთხვევა, მათ შორის 275 ადამიანი უკვე გამოჯანმრთელებულია, გარდაცვლილია 9. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონის ოფისის საგანგებო ვითარებათა ოფიცერმა კეტრინ სმოლვუდმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე ილაპარაკა საქართველოს მონაწილეობაზე ორგანიზაციის მიერ კოორდინირებულ კვლევით ინიციატივაში სოლიდარობა. საქართველომ გამოხატა ინტერესი კლინიკურ გამოკვლევებში ჩართვის შესახებ. ონლაინ ბრიფინგზე სააგენტო ინტერპრესის მიერ დასმულ შეკითხვას, რა კრიტერიუმი შეერჩა საქართველოს ამ პროგრამაში მონაწილეობისთვის, კეტრინ სმოლუდმა უპასუხა, რომ კლინიკურ გამოკვლევებში მონაწილეობის მისაღებად მიწვეულია ყველა ქვეყანა. სოლიდარობის კვლევის არსი ის არის, რომ ყველა ქვეყანა შეუძლია მასში მონაწილეობა, ჩვენ მივიწვიეთ ყველა ქვეყანა, რომ გამოხატონ ინტერესი და გაიარონ დამტკიცების პროცესი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციაში გამოკვლევისადმი სისტემური და სტანდარტიზებული მიდგომის უზრუნველსაყოფად, განაცხადა მან. კეტრინ სმოლუდმა ასევე შეაფასა საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების მხრივ არსებული ვითარება. მისი განცხადებით, ხედავენ დადებით ნიშნებს ბევრი ქვეყნიდან, განსაკუთრებით მათგან, რომლებსაც ყველაზე მეტად შეეხო COVID-19 ევროპის რეგიონში, და ასევე ხედავენ დადებით ნიშნებს იმ ქვეყნებიდანაც, რომლებმაც ადრეული ზომები მიიღეს, მათ შორის როგორიც საქართველოაო. ხედავთ შემთხვევების შედარებით მცირე რაოდენობას ევროპის რეგიონის სხვა ქვეყნებთან შედარებით, განაცხადა კეტრინ სმოლუდმა. მან ასევე თქვა, რომ სახელმწიფოები ძალიან სწრაფად ერთმანეთისგან ბევრ რამეს სწავლობენ. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში ინიცირებულ კანონპროექტს, რომელიც საქართველოს მთავრობის და მთავრობის ცალკეული წარმომადგენლების წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას ეხება, კიდევ ერთი კონგრესმენი, რობ ბიშოპი, შეუერთდა. რიგით მეცხრე კონგრესმენმა სანქციების პროექტს მხარდაჭერა 5 მაისს გამოუცხადა. რესპუბლიკელი ბიშოპი წარმომადგენელთა პალატაში იუტას შტატს წარმოადგენს. რესპუბლიკელი მარკ ვეინ მალინის მიერ რამდენიმე თვის წინ ინიცირებული კანონპროექტი ითვალისწინებს არაერთი სახის სანქციას, როგორც საქართველოს მთავრობისთვის, ასევე მთავრობის ყოფილიან მოქმედი წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც მხილებულნი იქნებიან ამერიკელი ბიზნესმენების შევიწროებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 3-დან 11-მდე გაიზარდა კორონავირუსის შემთხვევების რაოდენობა. ყოველ შემთხვევაში ასეთ ინფორმაციას ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლება ავრცელებს. ამასთან, დღეს გავრცელებული ცნობებით შესაძლოა პაციენტებიდან 2-ს, რომლებიც ახალგორის მცხოვრებნი არიან, კორონავირუსი საერთოდ არ ქონდეთ. ყოველ შემთხვევაში ასეთი ცნობები ვრცელდება ოკუპირებულ დაბაში განმეორებითი ტესტირების შედეგებზე დაყნობით. შეეხება თავად ოკუპირებულ რეგიონში არსებულ ზოგად ვითარებას, ადგილობრივი საზოგადოების არაერთი წარმომადგენელი შეშფოთებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა სრულიად მოუმზადებელია კორონავირუსის წინააღმდეგ საბრძოლველად. როგორც ცხინვალიდან იუწყებიან, ელემენტარული თავდაცვის საშუალებებიც კი რეგიონში არ იყიდება. უფრო მეტ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
7 მაისის დილის მონაცემებით სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 11-მდე გაიზარდა კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი. ამის შესახებ სააგენტო რეს დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავარი სანიტარული სამსახურის უფროსის მოადგილემ ანა გაგლოევამ განუცხადა. მისი სიტყვებით, უკანასკნელი ტესტირების შემდეგ 8 ტესტის პასუხი დადებითი აღმოჩნდა. ამგვარად უკვე 11 პაციენტია, ერთი მათგანი კაცია, რომელიც ჩრდილოეთ ოსეთიდან ჩამოვიდა. ასევე არიან სტუდენტები, რომლებიც ამ კვირაში რუსეთის რეგიონებიდან ჩამოვიდნენ, განაცხადა მან. მისი სიტყვებით, დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთში 160 სტუდენტი დაბრუნდა, რომლებიც რუსეთის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში სწავლობენ. ყველა მათგანი კარანტინში და სამხრეთ ოსეთის სამედიცინო დაწესებულებებში იმყოფება. ამასთან სასტუმრო ალანის საკარანტინო სივრცეში იმყოფება 9 მძღოლი. ანა გაგლოევას განცხადებით, ყველა ინფიცირებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა მოსახლეობას სიმშვიდისკენ მოუწოდა და სთხოვა პანიკაში ნუ ჩაცვივდებიან. სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გამოქვეყნებულ ვრცელ პოსტში ანატოლი ბიბილოვი წერს, რომ ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რათა არ დაუშვას COVID-19-ის შემდგომი გავრცელება. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ოპერატიულ შტაბში კი მიიღეს გადაწყვეტილება რუსეთის ფედერაციასთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის სრულად ჩაკეტვის შესახებ. 10 მაისიდან 17 მაისამდე რუსეთის ფედერაციასთან საზღვარი ჩაიკეტება. საზღვრის გადაკვეთაზე დროებითი შეზღუდვა შეეხება ყველა მოქალაქეს გამონაკლისის გარეშე. შეზღუდვები სატვირთო ავტომანქანებსაც შეეხებათ, წერია ცხინვალის სააგენტო რესის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ახალი კორონავირუსით ინფიცირების პირველი შემთხვევების შესახებ 6 მაისს განაცხადა. დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთში COVID-19-ით ინფიცირებული 11 პირიდან 2 ახალგორელი დედაშვილია. ბავშვი 6 წლისაა. ვირუსი დაუდასტურდა ასევე სუვოროვის სახელობის სასწავლებლის 14 წლის კურსანტს. თუმცა 7 მაისს დილით ახალგორელმა სამოქალაქო აქტივისტმა თამარ მიარაყიშვილმა გააცხელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ახალგორელ ქალს განმეორებითი ტესტირების შემდეგ კორონავირუსი არ დაუდასტურდა. მისი ინფორმაციით მოგვიანებით რუსეთის ლაბორატორიიდან ცხინვალში ამ ქალის 6 წლის შვილის განმეორებითი ტესტირების შედეგსაც ელოდებიან. სოციალურ ქსელში კი ცხინვალელები სულ უფრო მეტს წერენ ადგილობრივი ჯანდაცვის სისტემის ხარვეზებზე და ნაკლებად ენდობიან ექიმების პროფესიონალიზმს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის ყოფილი დეპუტატი როლანდ ქელეხსაევი რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამა ეხო კავკაზასთან საუბარში აცხადებს, რომ ცხინვალი საავადმყოფოს ერთადერთი კომპიუტერული ტომოგრაფია აქვს და ისიც გაფუჭებულია. გარდა ამისა, კორონავირუსის გამოსავლენი ტესტ სისტემა, რომელიც ნოვოსიბირსკში ადამზადებული, სიზუსტეზე 60%-იანი ცდომილებით ხასიათდება.
არ არსებობს არანაირი გარანტია, რომ ჩვენი კარანტინის გავლით ინფიცირებული ადამიანები არ გამოვიდნენ. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენ არ გვაქვს არანაირი ინსტრუმენტი რეალური მდგომარეობის შესაფასებლად. არც სამედიცინო აღჭურვილობა გვაქვს. ერთადერთი რაც გაგვაჩნია, არის ცოდნა, თუ როგორ უნდა დავიცვათ თავი დაავადებისგან.
ცხინვალელი პოლიტოლოგი დინა ალბოროვა აცხადებს, რომ სამხრეთ ოსეთში კორონავირუსით დაავადებულთა შესახებ ინფორმაციის გავრცელება ადგილობრივ მოსახლეობაში დიდ შეშფოთებას იწვევს. მისი თქმით, ჯანდაცვის სისტემა ვირუსთან საბრძოლველად მზად არ არის. ამიტომ მოქალაქეებმა საკუთარი თავის დაცვაზე თვითონვე უნდა იზრუნონ. ალბოროვას ინფორმაციით ესეც გართულდება, რადგან ცხინვალში პირბადეები არ იშოვება.
თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა იფიქროს საკუთარ თავზე, ოჯახზე და ყველაზე, ვინც ჩვენს გვერდითაა. ისევ მობილიზაცია გჭირდება, რაც სამწუხაროდ ჩვენთვის ნაცნობი მდგომარეობაა. ამ ვირუსისთვის აბსოლუტურად მოუმზადებლები ვართ. ფიქრობ, რომ მზად არც ჩვენი ექიმები არიან. ამიტომ პირველ ყოვლისა ტვინი უნდა ავამუშაოთ. ეს ეხება ყველას, დაწყებული ხელისუფლებიდან დამთავრებული ჩვეულებრივი ადამიანებით. ძალიან მინდა ყველანი მივხვდეთ, რომ საკუთარი თავი ჩვენვე უნდა დავიცვათ. ქუჩაში უამრავი ხალხია და ნიღაბი არავის უკეთია. ეს ხომ ელემენტარულია, მაგრამ ჩვენთან ნიღბებიც არ იყიდება. ვეკითხები ხელისუფლებას, როგორ უზრუნველყოფს ხალხს დაცვის ელემენტარული საშუალებებით, ნიღბებით, ხელთათმანით და სადეზინფექციო საშუალებებით.
ცხინვალელი სამოქალაქო აქტივისტები კი ბიბილოვის მიერ გამოცხადებულ მკაცრ საკარანტინო ზომებს უბრალო ფორმალობად მიიჩნევენ, რადგან ცხინვალში მოქალაქეები პირბადეების გარეშე დადიან, იკრიბებიან გასვენებებში და თავდაცვის უწყებას პირადი შემადგენლობა სულაც ქუჩაში აღლუმებზე გამოხავს. სააგენტო რესის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების სახლებთან დე-ფაქტო თავდაცვის სამინისტროს სახელობით სამხედრო აღლუმებს აწყობს.
გოგაფცია ორმა გიამბოთ, ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში კორონავირუსის გავრცელების მხრივ ამ დროისთვის არსებულ ვითარებაზე. ყოველ შემთხვევაში იმ მონაცემების მიხედვით, რომელსაც ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლება ავრცელებს და ასევე ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენელთა შეშფოთებაზე იმის შესახებ, რომ ეს რეგიონი სრულად მომზადებელია კორონავირუსის წინააღმდეგ საბრძოლველად. საქართველოს მთავრობამ დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ მზად არის ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს ყველა სახის საჭირო დახმარება გაუწიოს. შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა თქვა, რომ აქტიურად თანამშრომლობენ წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, რომელიც ერთადერთია, ვისაც ამ დროისთვის აქვს წვდომა ცხინვალის რეგიონზე. ქეთევან ციხელაშვილის თქმით, ორგანიზაცია ამჟამად მუშაობს იმაზე, რომ ახალგორში და დანარჩენ ცხინვალის რეგიონში ყველაზე მოწყვლად პირებს მაინც გაუწიოს გარკვეული ჰუმანიტარული დახმარება. შეგახსენებთ, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ მთლიანად არის დაკეტილი ეგრეთ წოდებული საზღვარი დანარჩენ საქართველოსთან და ამ დრომდე დე-ფაქტო ხელისუფლება უარს აცხადებს თბილისისგან რაიმე დახმარების მიღებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კორონავირუსის პანდემიით შექმნილი ვითარება და პრობლემები კიდე უფრო დამძიმდა კახეთის რეგიონში ერთ-ერთ სოფელში მცხოვრები ოჯახისთვის. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ დავითიანში მცხოვრებ ოჯახს საცხოვრებელი სახლი ფაქტობრივად თავზე ენგრევა, თუმცა ჯერჯერობით რაიმე გამოსავალი მათთვის არ არსებობს. დეტალებს ახლა გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ დავითიანში, სადაც უმეტესწილად ეთნიკური რუსები ცხოვრობენ, ერთ-ერთი საცხოვრებელი სახლის კედელი ჩამოიშალა. ალიზის ერთსართულიან ნახევრად ჩამონგრეულ სახლში დედაშვილი ცხოვრობენ და როგორც თავადვე ამბობენ, გრევის დროს სიკვდილს შემთხვევით გადაურჩნენ. დაზარალებული სვეტლანა მარდოვინა ამბობს, რომ სახლმა, რომელიც თითქმის ერთი საუკუნის წინ აშენდა, კედლების დაბზარვა ჯერ კიდევ 10 წლის წინ დაიწყო. სვეტლანას თქმით, მთელი ცხოვრება უკიდურეს გაჭირვებაში არიან, რადგან თავად ხანში შესულია და შრომა არ შეუძლია, შვილი კი მხოლოდ სეზონურ სამუშაოებზეა დასაქმებული და საკვების საყიდლად საჭირო თანხას გამოიმუშავებს. დაზარალებული ქალი ამბობს, რომ ახლა ფაქტობრივად ღია ცის ქვეშ არიან დარჩენილი და ღამეებს ნანგრევებში შიშით გაათენებენ.
დილით მე და ჩემი შვილი ოთახში ვიყავით და ყავას ვსვამდით. მოულოდნელად კედელი მოწყდა და ჩამოინგრა. კიდევ კარგი მოვასწარით სახლიდან გაქცევა, თორემ ალბათ ნანგრევებში მოვყვებოდით. მოსული იყვნენ პოლიციიდან და სამაშველო სამსახურიდან, ასევე მერიის წარმომადგენლები. მითხეს, რომ შეისწავლიან ჩემს პრობლემას და შემდეგ იმსჯელებენ დახმარებაზე. ახლა ამ სახლს ვინ შეხედავს, რაღაც უნდა ამას შესწავლა და მსჯელობა. სახლი ფაქტიურად აღარ არსებობს. 10 წელზე მეტია, რაც სახლმა დაშლა დაიწყო ძველი ალიზის სახლია. ამ ხნის განმავლობაში მერიაში არაერთხელ შევიტანეთ განცხადება, დახმარებას ვითხოვდით, დაპირებაც მივიღეთ, მაგრამ ხედავთ სახლი თავზე დაგვენგრა. სოციალური დახმარებაც კი არ გვაქვს.
ადგილობრივი ხელისუფლებისგან დახმარების საჭიროებაზე საუბრობს დანგრეული სახლის მეპატრონე სვეტლანა მარდოვინაშვილი ლარისა. ის გვეუბნება, რომ თუკი სახელმწიფო მათ არ დაეხმარება, არ ყავთ ნათესავიან ისეთი ახლობელი, ვინ შესაძლოა საცხოვრებლით უზრუნველყოს. ლარისა მარდოვინას თქმით, ხელისუფლება 10 წელია მათ პრობლემას აღიარებს, დახმარებასაც პირდება, თუმცა ეს დრო ჯერ არ დადგა. ლარისას თქმით, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები პრობლემის მოგვარებას ახლაც დაპირდნენ, მაგრამ წინა გამოცდილებიდან გამომდინარე იმედი არ აქვთ.
დედაშვილი ცხოვრობდით ამ სახლში, არ ყავს არც ნათესავები და არც არავინ ისეთი, ვინ შეგვიფარებს და დაგვეხმარება. დედა ხანში შესულია, მეც უმუშევარი ვარ. ქირით თუ სადმე ვიმუშავებდი ხოლმე და ახლა ამის გაკეთებაც შეუძლებელია. უკვე ბევრი წელია, რაც ეს პრობლემა გვაქვს. ძალიან ბევრი განცხადებით მიუმართეთ მერიას, რომ დაგვხმარებოდნენ და გაემაგრებინათ სახლი, მაგრამ ამაოდ. სანამ სახლი თავზე არ ჩამოგვენგრა, მანამდე არავინ მოგვაქცია ყურადღება. ახლაც რა დახმარებას გაგვიწევენ, არ ვიცით. უნდა ვიმსჯელოთ, ასე გითხრეს.
სოფელი დავითიანი ცოდნის კარის თემში შემავალი დასახლებაა. ლაგოდეხის მერის წარმომადგენელი ამ თემში ზურაბ გამხარაშვილი ამბობს, რომ სოფელში სახლების 80% გასული საუკუნის 20-იან წლებშია აშენებული და შესაბამისად ამ სახლების უმეტესობა ნგრევის პირას არის. რაც შეეხება მარდოვინების პრობლემას, გამხარაშვილმა თქვა, რომ განიხილავენ დედაშვილის სხვა სახლში ქირით გადაყვანას, თუმცა მანამდე პროცედურების გავლაა საჭირო.
ნამდვილად საგანგაშო მდგომარეობა არის. დავითიანი ამ ხრივ არის ნამდვილად მოწყვლადი. ეგ სოფელი დასახლებულია გასული საუკუნის 20-იან წლებში, თითქმის სოფელში 90% გასული საუკუნის დასაწყისში აშენებულია. ახლა დავალება მაქვს მიღებული, რომ შევისწავლო საკითხი და გამოვავლინოთ ისეთი ბინა, რომელ ბინაშიც ამ მოქალაქეების დედაშვილის გადაყვანა იქნება შესაძლებელი. კომისიაც ჩამოვა, ადგილზე შეისწავლიან და რაც კი შეიძლება აღმოუჩენენ დახმარებას.
ვიდრე ადგილობრივი ხელისუფლება მარდოვინებს სახლს დაუქირავებს, მანამდე დაზარალებულებს საფრთხის შემცველ გარემოში მოუწევთ ცხოვრება. სახლის ერთი კედელი ახლა მთლიანად ჩამოშლილია და დანარჩენებიც ინგრევა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ კვირიდან საქართველოს განათლების სამინისტრომ აბიტურიენტებისთვის დაიწყო ახალი ინტერნეტ პროექტი ვებსკოლა. ჯერჯერობით საბოლოო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, თუ რა ფორმით ჩატარდება კორონავირუსის პანდემიის პირობებში. წლევანდელი ერთიანი ეროვნული გამოცდები მიღებული არ არის, თუმცა განათლების სამინისტროში აცხადებენ, რომ გამოცდები აუცილებლად ჩატარდება. გარდა ამისა, დისტანციურ სწავლებას განაგრძობენ საჯარო და კერძო სკოლები. რამდენად მოსახერხებელია ეს მოზარდებისთვის და რა შეფასებები აქვთ სკოლების წარმომადგენლებს? თემას ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩასაბარებლად აბიტურიენტები უკვე ორი თვეა დისტანციური სწავლების მეთოდით ემზადებიან. თიკო და ოთარი გვეუბნებიან, რომ პედაგოგებს ონლაინ პლატფორმებით ეკონტაქტებიან. დისტანციურ სწავლებას უკვე მიეჩვიან, თუმცა მათი ზოგიერთი თანატოლისთვის ეს მეთოდი ტექნიკურად ხელმისაწვდომი ჯერაც არ არის.
უმეტესად მაგალითად ინტერნეტზეც ბამა არ აქვს, ზოგს რაღაც მიკროფონი აქვს გაუჭებელ თქო ტელეფონზე ან კომპიუტერზე, ზოგსაც არ აქვს ამ ტექნიკურ მოწყობილებებთან ცუდამა, თუმცა პირადად ჩემთვის სიმართლე გითხრათ, ონლაინ სწავლებას დიდი პრობლემები სწავლის მხრივ არ შეუქმნია.
პროგრამას არ ჩამოჩენდა, როგორც მასწავლებლები, ისე მოსწავლეები ვცდილობთ რომ ერთიანი რომელი გამოცდებისთვის მზად იყოს და ყველა ეს მოთხოვნა გამოაკვაყოფილოს რაც არის საჭირო.
რამდენიმე დღეა განათლების სამინისტრომ აბიტურიენტებისთვის დაიწყო ახალი პროექტი ვებსკოლა. პრაქტიკოსი მასწავლებლები აბიტურიენტებისთვის ატარებენ ვებინარებს, რომლებიც პლატფორმა L-G-ზე იტვირთება. ვებინარების განრიგი ყოველკვირეულად განახლდება და ეტაპობრივად ყველა საგანს მოიცავს. დარეგისტრირება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. როგორც თიკომ და ოთარმა გვითხრეს, ახალი პროექტის შესახებ იციან, თუმცა თავად ჯერ არ სარგებლობენ. უფრო ადრე განათლების სამინისტრომ სკოლის მოსწავლეებისთვის ტელეგაკვეთილები დაიწყო. კურსი ძირითადად განკუთვნილია მათთვის, ვისთვისაც გაკვეთილზე დისტანციურად დასწრება ტექნიკურად ხელმისაწვდომი არ არის. მარტის შემდეგ საჯარო და კერძო სკოლების პედაგოგები მოსწავლეებს გაკვეთილებს სხვადასხვა ინტერნეტ რესურსის გამოყენებით დისტანციურად უტარებენ. ამ მეთოდით სწავლების ორთვიანი პერიოდის შეფასებისას სირთულეებზე ლაპარაკობს ქუთაისის 20-ე საჯარო სკოლის დირექტორი მიხეილ გიორგაძე. ამ სკოლას 1300 მოსწავლე ჰყავს. მიხეილ გიორგაძის ინფორმაციით, მოსწავლეთა დაახლოებით 15% ონლაინ სწავლის პროცესში ვერ ჩაერთო.
ზოგიერთ ადამიანს არ აქვს ინტერნეტი, არ ჰქონდა კომპიუტერი ან ტელეფონი, რომ შემოსულიყო და ჩართულიყო გაკვეთილებში. ჩირი იყო შემთხვევები, როდესაც სოფლად წაიყვანეს შვილები, ძნელდებოდა მათთან კავშირი, როგორც ინტერნეტის არქონის გამო, ასევე ტექნიკის არქონის გამო. ვისაც არ ჰქონდა Teams-ში ჩართვის საშუალება, Teams-ი არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგად გამოსაყენებელი ამ პროექტში, შევთავაზეთ Messenger-ი, ვისაც არ ჰქონდა ინტერნეტი და ტექნიკა, მას შევთავაზეთ ტელეფონი. ალბათ 1-2% დარჩა, რომელთანაც სატელეფონო საუბრებითაც კი ვერ ხერხდება მათგან გაკვეთილების მოსმენა.
ქუთაისის მეორე საჯარო სკოლის დირექტორის მურად ჯიშკარიანის შეფასებით, სასკოლო სივრცისგან განსხვავებით ონლაინ სწავლის პროცესში მოსწავლეები კონკურენციას ვერ გრძნობენ, რაც მათ მოტივაციაზე მოქმედებს. პანდემიის დაწყებამდე ბავშვები განსაზღვრელ შეფასებას იყვნენ მიჩვეულნი, რაც ამ ეტაპზე არ გამოიყენება.
კონკურენცია აქ უკვე ფაქტიურად აღარ არის. არის მოსაზრება, რომ სრულად გადავიდეთ განმავითარჩეფაზე, მაგრამ განსაზღვრული შეფასება ჯერჯერობით არის და ეს მოსწავლეს და მართობელს მოტივაციას აძლევს. დღეს ამ ელექტრონული სწავლების ფორმით ამას მოკლებული ვარ.
თავად მოსწავლეები, რომლებიც პანდემიის საფრთხეს აცნობიერებენ, თვლიან, რომ ცოდნის მიღებას უკეთესად შეძლებდნენ სკოლაში, ვიდრე ამას ონლაინ გაკვეთილებისას ახერხებენ. მოზარდები ამბობენ, რომ უშუალო ურთიერთობები მნიშვნელოვანია და სკოლა მოენატრათ.
ჩემი აზრით ყველაფერს სკოლა ურჩევნია, იმიტომ რომ ყველას ბავშვები ენატრებათ, რა თქმა უნდა, მე სკოლა მირჩევნია, მაგრამ ამ პერიოდის გამო ხა ასე არის საჭირო. მაჩვენე რომ სკოლაში მიღებული განათლება უფრო ოპტიმალური იქნება, იმიტომ რომ ბავშვსა და მასწავლებელს შორის უნდა იყოს კომუნიკაცია, რომ უფრო მარტივად აღიქვას ბავშვმა. მაგალითად, ზოგ ბავშვს არ შეუძლია რომ შემოვიდეს ამ Microsoft Teams-ში. ხანდახან მასწავლებლებს ვერ ხერხებენ შემოსვლას Microsoft Teams-ში და ბევრი გაკვეთილი შესაძლოა ამის გამო გაწესდეს.
განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლა სექტემბრიდან განახლდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში მოქმედი ყველა კონფესია გარდა მართლმადიდებელი ეკლესიისა ღვთისმსახურებას აწრებში მრევლის გარეშე აგრძელებს. ზოგიერთ მათგანმა ეს გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ საქართველოს მთავრობის მიერ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამდე მიიღო და ეს დღემდე გრძელდება. თემას ახლა სამცხე-ჯავახეთიდან გაგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი მაია ნიველაშვილი, ანუ რეგიონიდან, სადაც რამდენიმე აღმსარებლობის მოქალაქეები ცხოვრობენ.
ჯამბულაბულაძე ადიგენში ჭელის მეჩეთის წინამთვარია. რამაზანის დაწყების შემდეგ მეჩეთში ლოცვას მარტო აღავლენს. ლოცვა გვიან ღამით დაახლოებით 11 საათისთვის სრულდება. მას კი კომენდანტის საათის დროს გადაადგილებისთვის საშვია არ აქვს. მორწმუნეთათვის კუფლის სახლები დროებით 19 მარტიდან დაიკეტა. გადაწყვეტილება სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლომ საგანგებო ვითარების გამოცხადებამდე მიიღო.
ბაბს 1 საათიანი ლოცვა ყოველ საღამოს ძილის წინ. ამ შემთხვევაში მე გამოდივარ აქ ლოცვაზე მარტო მხოლოდ და მე ვასრულებ აღვასრულებ აი ამ ლოცვას, ანუ საზოგადოების გარეშე. მაგრამ სამწუხაროდ მიწევს ფეხით გამოსვლა, ანუ იმ შუაღამისას. მე ვთხოვე სამუთო სამართლოსაც და ადგილობრივი ჩვენი სოფლის წუნებულსაც, რომ დაეშვათ გამონაკლისი და მოეწყო ჩემთვის საშუალება, რომ ჩემი ავტომობილით ყოველ საღამოს შემიდოს მარტოთ. ანუ ჯერჯერობით სამწუხაროდ ვერ მივაღწიეთ ამ შეთანხმებას.
მრევლის გარეშე ატარებენ წირვალოცვას კათოლიკეები. სამცხე-ჯავახეთის კათოლიკურ ტაძრებში ხალხის თანდასწრებით ბოლო წირვა 22 მარტს ჩატარდა. მას მერე ტაძრებში მსახურებას სასულიერო პირები მრევლის გარეშე ატარებენ. მარხვის პერიოდში ვიდეობლოგს აქვეყნებდა არლის კათოლიკური სამრევლო, სადაც პოლონელი მამა დარიუში მრევლს უფლის სიტყვების მოსმენისკენ მოუწოდებდა.
ჩერდება მხარდაჩერა და ჩვიანური სიტყვები, რომელიც დაგვეხმარება. ასეთ სიტყვებს ღმერთი გვეუბნება. ამიტომ ერთად მოვისმინოთ და ვიცოდოთ მისი ზრუნვის შესახებ ჩვენ მიმართ.
სამხურმა სამოციქულო ეკლესიამ წირვის მრევლის გარეშე ჩატარების გადაწყვეტილება მანამდე მიიღო, ვიდრე ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდებოდა. სპეციალური დეკრეტის თანახმად სასულიერო პირები წირვას აღავლენენ, მაგრამ დახურულ კარს მიღმა. გარდა წირვებისა, სამხურ სამოციქულო ეკლესიაში ამავე პერიოდში ნათლობისა და ჯვრისწერის პროცესიები არ სრულდება. ადამიანს წინ თუ ქვა შეხვდება, მას უნდა გადააბიჯოს ან შემოუაროს, ამბობს ახალციხისა და ბორჯომის მღვდელი აკოპ სააკიანი.
სახელმწიფოს მიერ მიღებული ახალი კანონი შედის ძალაში, ეს არ ეწინააღმდეგება ჩვენს რწმენას და მოღვაწეობას. ადრე ამაზე უარესი მაგალითები გქონია. როგორც გადაწყვიტა საქართველოს მთავრობამ, ჩვენც ვცდილობთ დაურჩეთ
სახლში.
წირვების მრევლის გარეშე ჩატარებაზე ან ზიარების წესის დროებით შეცვლაზე გადაწყვეტილება არ მიუღია საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის საპატრიარქოს. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამდე საგანგებოდ შეკრებილმა წმინდა სინოდმა გადაწყვიტა, რომ ზიარება კვლავ ერთი კოვზის პრინციპით მოხდება. მიუხედავად ეპიდემიოლოგების გაფრთხილებისა, რომ ეს ვირუსი გავრცელების რისკებს შეიცავს. ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიის მიტროპოლიტი მეუფე თეოდორე განმარტავს, რომ მთავრობისგან მიღებული რეკომენდაციის გათვალისწინება მორწმუნეებს შორის გარკვეული დისტანციის დაცვით, მრევლისთვის სადეზინფექციო ხსნარებისა და პირბადეების დარიგებით, ღვთისმსახურების ტაძრის ეზოებში ხმის გამაძლიერებლის საშუალებით ხდება.
განსასწრებელი ყოფილა, ამაზე უფრო ბევრად რთული განსასწრებელიც ქონია სოფლიოსაც, ჩვენს ქვეყანასაც, მაგრამ ეს განსასწრებელი გადავლილა და ეს განსასწრებელიც გადაევლეს. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ აი რომ გადაევლეს განსასწრებელი, მე უნდა შეგვეძლოს ერთმანეთს თვალებში შევხედოთ.
თეოლოგ ბექამ ინდიაშვილის აზრით, შექმნილ ვითარებაში კონსტიტუციური შეთანხმება დაირღვა. კონკორდატის პირველივე პუნქტში განმარტებულია, რომ საპატრიარქო და სახელმწიფო ადამიანების საკეთილ დღეოდ ურთიერთდამოუკიდებლობის პრინციპის საფუძველზე თანამშრომლობენ.
ჩვენ ხედავდით, რომ ეკლესია ოფიციალურ დონეზეც და სამრავლოების დონეზეც უწევდა წინააღმდეგობას სახელმწიფოს და ხელისუფლებამ მეორე მხრივ ვერ ახერხებდა ადეკვატური პასუხის გაცემას. აქ დარღვეული როგორც ეს ურთიერთდამოუკიდებლობის პრინციპი, ასევე წინააღმდეგობა კეთილ ადამიანების კეთილდღეობის პრინციპს. ხელისუფლება ვალდებულია უბრალოდ გააცელოს კანონები და დაიცვას ადამიანების გამწელობა და სიცოცხლე.
ერთის მხრივ დაცარიელებული სამხური სამოციქულო და კათოლიკური ეკლესიები და მეჩეთები, სახლში დარჩენილი მრევლი და დისტანციურად აღვლენილი ლოცვა. მეორეს მხრივ 2 მეტრიანი დისტანციის ნიშნულები მართლმადიდებლურ ტაძრებში და ეზოებში ჩატარებული წირვალოცვა. ეს ახალი კორონავირუსის მიერ შექმნილი რეალობაა საქართველოში.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. გირჩის ლიდერის ზურაბ ჯაფარიძის მიერ აპრილის ბოლოს ორგანიზებულ ეკრწოდებულ აქციას ერნობაზე დაკავებული ორი პირი 1000-1000 ლარი დააჯარიმა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება დღეს გახდა ცნობილი. 3 დაკავებულიდან 2 პოლიციისადმი და უმორჩილებლობისთვის დააჯარიმდა, მესამე კი გაფრთხილებით გაათავისუფლეს. შეგახსენებთ, რომ ეს აქცია საგანგებო მდგომარეობის გაუქმების მოთხოვნით თბილისში 23 აპრილს ჩატარდა. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის და ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული ცენტრის ერთობლივ საქმეზე მეგრელიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ ევროპული კონვენციის 6 მუხლის საქმის სამართლიანი განხილვის უფლების დარღვევა დაადგინა. ეს საქმე ეხებოდა 2007 წლის ივლისში ერთ-ერთი პირის დაკავებას, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანახმად, ჩხრეკის დროს მომჩივანს დაუსაბუთებლად არ მიეცა დამსწრეთა მოწვევის უფლება და ეროვნულმა სასამართლოებმა სათანადოდ არ განიხილეს მისი არგუმენტი პოლიციელთა მხრიდან ნარკოტიკების ჩადებასთან დაკავშირებით. მოსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.